U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks vanoggend gaan Johannes 5, daarvan af vers 25 wees. Net terwyl ons die gedeelte so voor ons oop het, kom ons vra die seën van die Here hierop. Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir baie dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom u woord en die dinge. En Vader, ons besef dat ons nie insig in hierdie dinge sal hê, 'n begrip en 'n verstand daarvan as u dit nie aan ons openbaar en deur u Gees aan ons oopbreek nie. En daarom vra ons, o Gees van God, dat u hier sal wees en dat u deur die banke sal beweeg en dat u met elkeen van ons afsonderlik vanoggend ook ontmoeting sal hê. Ons honger en dors na u, ons honger en dors na u teenwoordigheid, u nabyheid, u openbaring. Kom Here, kom breek u woord vir ons. Amen. Ons is daar by vers 25. En hy begin met die woorde, dit verseker ek julle, of voorwaar, ek sê vir julle, die Grieks, amen, amen. Daar kom 'n tyd en dis nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en weet die wat aan daaraan gehoor gee, sal lewe. Soos die Vader die lewe in homself het, het hy die lewe ook aan die Seun gegee, om het in homself te hê. Hy het hom ook die volmag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moenie hieroor verbaas wees nie. Daar kom 'n tyd wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe, en die wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk. Ons het gekyk na verlede keer, stilgestaan by die openbaring van die Here Jesus Christus aangaande wie hy self sê hy is. En soos ek laas gesê, die afleiding wat ons daaruit kan maak is, die Bybel laat vir ons geen grasie as net een van twee afleidings. Dis of wat hy sê is die waarheid en ons moet die knie voor hom buig en ons moet hom dien, of hy is 'n mal mens en ons kan dit ignoreer en weggooi. Daar is niks tussenin nie, as nie halwe waarhede nie. Christus openbaring in homself dat hy is gelyk aan die Vader in persoon, hy is gelyk aan die Vader in sy werk, hy is gelyk aan die Vader in sy krag, hy is gelyk aan die Vader in oordeel. En vanoggend gaan ons 'n bietjie verder oor daai ene. Dan die laaste het hy gesê, hy is gelyk aan die Vader, ook in eer. Dis die aanspraak wat Christus maak in sy godheid en sy gelykheid aan die Vader in die drie eenheid. Maar nou gaan hy 'n bietjie verder, nou gaan hy 'n bietjie praat oor die opstanding en dit wat kom. En hy beantwoord 'n vraag aan 'n mens wat sal vir eeue by ons bly. Miskien van die oudste vraag is wat die mens wat vra is, wat is die sin in die lewe? En waar filosofe met hulle besig hou. En aan die ander kant, die vraag is wat mense in die godsdienstleiers deur die eeue hulle mee besig hou. Is daar lewe na die dood en wat wag vir ons na die dood? En as ons na die Bybel kyk, dan is daar 'n onomwonde ja, dat daar lewe na die dood is. Dit is baie interessant waar mense geantwoorde soek oor dinge wat groter en buite hulle self is, asof ons binne onsself kan opkom met 'n antwoord. Is duidelik vir ons, as jy enigszins 'n redelike mens is, dat hierdie goed moet geopenbaar word. Ek sal nie daarby kom nie. En in die Bybel is daar geen tekort en geen gebrek aan wat gebeur as ons sterwe en wat daarna is nie. En as ek het 'n baie kort sin nie kan opstaan, is daar lewe na die dood? Ja, en wat is dit? Die Bybel praat van ons dat dit ewig is, dat dit bewustelik is en dat dit individueel is. As ek hierdie drie woorde kan uitlig. En ek lig dit spesifiek uit in 'n era waarin ek bevrees is dat meer moderne mense geneig is om te glo wat Star Wars vir jou leer en wat ander godsdienste vir jou leer as wat geopenbaar is. Ons word nie terugdeel van een of ander kosmiese pool, waarin daar net gedeel word in 'n gemeenskaplikheid nie. Maar jy is geskep as individu, jy is geskep om bewuslik te wees, en jy is geskep om ewig te wees. Dis van die begin af, en het bly so. En die Bybel breek het van so oop. Ek gaan nie vanoggend praat oor die lewe na die dood nie, ons gaan ons beperk tot die teks, en wat die Here Jesus Christus hiermee besig is. Maar as ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons twee groot elemente, wat belangrik is as ons praat oor die opstanding. En in die Bybel, in hierdie gedeelte, is dit ook vir ons duidelik, dat daar twee opstandings is, wat belangrik is. En daar is die geestelike opstanding, natuurlik wat eerste moet plaasvind, en dan is daar die fysiese opstanding. En ons gaan in al twee gedeeltes daarna kyk, en bietjie dit omskryf ook. En ek wil die punt ook stres, dat dit 'n fysiese opstanding is. En mense kyk dan binnen die kerk ook, het is my snaaks hoe baie keer hulle onduidelik is, en toch praat die Bybel so duidelik hier oor. Paulus skryf in Filippense 3, ons is burgers van die hemel, van waarof ons ook die Heer Jesus Christus ons verlosser verwag. Die Heer krag waarmee hy alles aan homself ontwerp het, sal hy ons nederige liggame verander om soos sy verheerlike liggaam te wees. Ach, daar is baie gedeeltes wat daar oor praat, ek onderstreep maar net die enetjie, om vir ons te sê dat die Bybel baie duidelik daar oor is, dat ons praat van 'n nuwe liggaam, 'n verheerlike liggaam. Maar as ons praat oor die opstanding, dan praat ons van die opstanding, is nie net vir die gelowiges nie, ek dink daar is party mense wat dink, dat is net die gelowiges wat gaan opstaan, en party dink, en hulle verstaan God verkeerd, dat hulle dink daar nie 'n ewige hel nie, 'n ewige straf is nie, maar toch hieroor is die Bybel ook vir ons baie duidelik, dat het vir almal is. Ek wil Openbaring vir ons voorhou, so klein stukkie daaruit, Openbaring 20 vers 11, die prachtige prentjie wat vir ons geskets word, wat vir ons wag. Hy sê, ek het toe groot wit troon gesien, en een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor hom pad gegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie. Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en die boeke is oopgemaak. Daar is ook ander boeke oopgemaak. Die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat in die boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was, en oor elkeen van hulle is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dis die tweede dood, die vuurpoel. As daar gevind is dat iemand sy naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Ons sien 'n baie mooi opsomming en samenvatting van waarmee ons vanoggend besig is, in die uitspeling van die visioen wat vir ons wag eendag, die fisiese opstanding, maar ook voor dit, die geestelike opstanding. Dat die boeke voor ons gehou word, dat daar die boeke is, die boeke van die lewe, jou werke, alles wat jy gedoen het, en dan die boek. Die boek waarin geskrywe staan, allemaal wat die geestelike opstanding eerst beleef het. Die geestelike opstanding wat in Christus is. Oor lewe na die dood is die Bybel baie duidelik, ag ek net na by tyd om alles eers aan te haal nie. Maar jy weet, as ons gaan kyk na die oudste boek wat daar vir ons is, Job, dan praat hy ook van die lewe na die dood. Job 14 skryf, as mens sterf, sal hy weer lewe. Dan sê ook al die dae van my swaarke kon wag, tot daar vir my nuwe lewe kom. Want die vroegste van tye is al die verwagting van die ewige lewe, 'n nuwe lewe in Christus. Die Ou Testament was dit 'n groot sluier, hulle het nie geweet wat dit alles behels nie, maar in die Nuwe Testament in Christus is daar vir ons 'n magdom geopenbaar, waarvan ons kan seker wees. Ag, jy kan gaan lees in 1 Korintiërs 15, in 2 Korintiërs 5, Paulus het baie hieroor te sê, oor die nuwe liggaam en die opstanding daaroor. Maar kom ons staan by hierdie gedeelte stil. Ons gesê, ons deel het in twee dele, daar moet eers 'n geestelike opstanding wees, en dis waar die Here hieroor praat, en dan die fisiese opstanding. En dan onder al twee van die aspekte wil ek drie dinge uithaal wat hy vir ons uitwys. Wie is die persone? En wat 'n krag word het gedoen? en wat is die doel hiervoor? So kom ons begin by die eerste gedeelte, en ons vers 25 het ons nou anders te hanteer, want die Here begin met die woorde amen, amen, en soos ek vir julle laas gesê het, as hierdie is, ons het 'n baie sterk stelling wat volg. En as die Here sê, voorwaar ek sê vir julle, of amen, amen, ek sê vir julle, dan moet ons as kinders van die Here ons ore spits, want hier kom nou 'n groot stuk lering waarna ons moet luister. En dan gaan hy aan om te praat oor, daar kom een tyd in ons nou, wanneer die dooie sy stem van die Seun van God sal hoor, wie is die persoon? Of die persone wat hy van praat, en hy praat hier van die dooies. En natuurlijk as hy praat van die dooies, dan is die Here nie besig om te praat van allemaal wat klaar in die grafte is nie. As hy praat van dooies, dan praat hy van geestelik dood. Interessant dat die Here baie keer as hy toe op aarde was, gepraat het as iemand dood is, dat hy slaap net. Want vir hom is die dood so. Maar baie keer sy verwys het na die dood, en Paulus is ook een van die, en Johannes hier ook, dan praat hulle van geestelik dood. Efesiërs 2 praat Paulus, hy sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings en julle sonde. In vers 5, deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortreding, saam met Christus lewend gemaak. Wie is die persone wat hierdie fysische opstanding hierdie geestelike opstanding moet deurgaan, dan praat hy van die dooies. Ons is in sonde ontvang en gebore, ons is doodgebore, as jy het in daai sin kan sê, doodgebore vir God. Ongevoelig teenoor die dinge van God, en totale onvermoë om iets aan haar te doen. Niemand het homself, soek ooit na Christus nie. O, ons soek na godsdiens. Ons soek na maniere om my skuldgevoelens te regverdig. Ek soek na dinge om te hanteer, maar ek soek nie na die persoon van Christus en na hom nie. Dis net nie in my mense aard nie. Ek kan nie, want ek is dood. En die Bybel is baie duidelik, ons is allemaal doodgebore. As hy nie die lewe in ons inblaas nie. Die kommentator John E. die skrywe, en hy vat hierdie dood vir my baie mooi vas. Hy sê, the beauties of holiness do not attract a man in his spiritual insensibility, nor do the miseries of hell deter him. God's love, Christ's sufferings, and his congregations, by all that is tender and by all that is terrible, do not affect him. Hy is dood. Selfs binnen die kerk kry ons die waarskuwing dat daar mense besig is met die uiterlike handelinge van dinge, met die godsdiens, maar wie se lewe nog steeds dood is vir God. Die wêreld buite is het vir ons baie duidelik, dat hulle soek nie na hom nie, hulle het geen smagte na 'n heilige lewe nie, hulle het geen smagte na 'n lewe oorgegewe aan die Here Jesus Christus nie, hulle verstaan die woorde as ons het sing, dat die Here Jesus moet meer en meer word in my lewe, en ek moet minder en minder word nie, dis vir hulle vae begrippe. Hulle is dood daarvoor. Ons was dood daarvoor. Nie een van ons kan terugkyk en sê, ek was geestelik lewend nie. Daar is net een op die aarde gebore wat geestelik lewend was, en dit was Christus. Ons is allemaal lewend gemaakt deur hom. Dis die wonder daarvan. Paulus bevestig het in Romeine ook, hy sê in Romeine 6, dat ons met geen dele van ons lichaam in sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid bedryf. Nee, stel jy aan diens van God as mense wat dood was, maar wat lewend gemaakt is. Dis waar ons was. Ons is deel van die persoon as hy praat van dat ons moet geestelik lewend word, dat ek was dood. Hoe kom ons daar? Vers 26 gaan aan en hy praat oor die krag. Soos die Vader die lewe in homself het, hy ook die lewe aan die Seun gegee en om die lewe in homself te hê. Niemand van ons kan iets gee wat ons nie het nie. Daar is nie een mens op aarde wat beweeg wat kan lewe gee nie. Ons kan die beste dokters wees, die mees briljante dokter, met die beste instrumente onder die son, en die mees gesofistikeerde instrumente, maar as die asem weggaan en die asem uitgeblaas word, kan die mees briljante, begaafde mens onder die aarde niks aan doen nie. Ons het nie die krag om lewe te gee nie. En kan na my geringe vermoë kan ek, as ek die vermoë en die geleerdheid het, lewe daar behou so lank ek kan, maar ons kan die lewe verleng nie. Nog minder kan ek en jy ewige lewe gee. Dis net Christus. Want dis wie hy is, dis wat in hom is. Hy is die lewe, hy is die lewe, hy het die lewe, en hy gee ook hier die lewe, soos hy wil. Nou wil ek net in die kantlijn sê, daar is mense wat die tekst verkeerd draai ook, en hulle sê dat soos die vader die lewe aan die seun gegee het, beteken dat hierdie gedeelte sê dat Jesus Christus toegeskep is. Nou onthou ek julle net aan die waarheid waar ons staan in ons gereformeerde belydenis, dat hierdie skrif is volmaak, sonder foute, sonder enige teenstrydighede. En dit beteken, as ons nou iets lees, dan moet ons altyd gaan kyk in kruisverwysing met wat die res van die Bybel staan. Hou hierdie beginsel altyd naby. Ons kan nie die tekst net so uithaal en dan vat ons een lering en ons vraag altyd wat sê die res van die woord. En hierin hoef ons nie ver te gaan nie, ons kan teruggaan na Johannes 1 toe. In begin was die woord daar, was by God, was self God. So dit weer leek klaar die mense se siening hiervan, dat God aan Christus geskep het, hy eers beginne bestaan toe. Vers 4 in Johannes 1 sê, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Van die begin af was daar die lewe in hom, is nie aan hom gegee nie. Wat praat die tekst van? Die tekst praat hier van die menswording van Christus. In die werking van God onze Vader in sy menswording en in sy geboorte, maar Christus is God en hy was nog altyd daar. Dis hier die kracht wat hy het. En sy doel, vers 25, en die wat daaraan gehoor gee sal lewe. Dit was die doel van onze Vader nog altyd. Om vir die mens die ware lewe te gee, die vol lewe te gee. Een van die mooiste tekste volg 'n bietjie later in Johannes 10 vers 10. Hy het gesê, ek het gekom dat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Dis waar oor Christenskap gaan. Dis waar oor die evangelie gaan, dat jy kan lewe. En ek dink besonder in die tyd en die uur waar ons in lewe, wat mense wegkruip in hulle huise, wat bang is vir alles, wat ophou om te lewe, het ons 'n getuienis om uit te dra aan alles, maar het Christus gekom dat jy die lewe kan hê. Ons hoef nie in vrees te lewe nie. Ek hoef nie te wacht dat daar iets beters gaan kom nie. Ek het dit nou en ek kan die volheid nou daarom vang. En as hy praat in die lewe in oorvloed te kan hê, dan is dit nie net een verwysing na die ewige lewe nie. Dis iets wat nou begin. Daar is nie meer 'n dwaase woord wat ek kan hoor uit iemand se mond. As jy met hom praat en konfronteer om sy lewe vir Christus te gee, as die woorde om te sê, maar ek sal later nie, ek wil nou eers my lewe geniet. Ek het nog nie 'n ouer mens gehoor wat tot bekering gekom het, wat ooit bly was daaroor, dat hy in 'n latere stadium is tot bekering gekom het nie, dat hy eers sy lewe kon geniet het nie. Elke kind van die Here wat die Here ontmoet, het altyd 'n berou en 'n vraag, hoekom moet ek hom nie vroeger ontmoet nie? Ek is jong student die Here ontmoet, en nog steeds binnen my bly die hinkering, ach, kon ek het maar vroeger gedoen het, dan kon ek vir hom werksaam gaan wees het op school, en kon ek die lewe meer vol geniet het toe. My mense as hier die lewe wil geniet, en daar moet sin en vreugde en die vrede in die lewe wees, dan is dit op geen ander plek nie, dis in geen werk nie, dis in geen persoon nie, dis in hom. Ek het gekom, dat jy die lewe kan hê en dit in oorvloed. En dit is waar. Dis waar al staan ek langs die graf van my geliefde. Dit bly nog steeds waar daar. Ek weet nie hoe ek het so gemaakt het sonder hom nie. Net 'n bietjie verder in Johannes 10 skryf hy, my skape luister en my stem, hulle ken my, hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in aller ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal uit my hande druk nie. Die wat die Vader my gegee het, is die belangrikste van allemaal. Niemand kan hulle uit die Vader se hand druk nie. Mense, wat wil ek en jy meer in die lewe as dit? Ek behoort aan my Vader, ek behoort aan my Verlosser. Al die storms in die lewe, al die persone in die lewe, al die aanslae van ons oppositie, die duivel, en al die mag wat hy het, kan niks verrig nie. My naam is geskryf in hierdie boek wat ons gelees het van Openbaring, is geskryf daar in ink. God het nie 'n potlood nie. Is gegraveer in sy handpalm. En niemand kan het uitwis nie. Dis God en Christus en sy krag wat besluit het, jy is myne. En vir jou gaan ek die lewe gee en vir jou gaan ek die lewe wys. Selfs in die wêreld met al sy storm en sy woed wat hy nou het, kan ons dit beleef en beleef ons dit ook. Die hartseer deel is, hierdie geestelike opwekking, is maar vir 'n handjie vol. 'N wêreld neem nie genoeg daarmee nie, 'n wêreld wat niks weet daarvan nie. Hulle is dood. Maar die Here gaan verder en hy praat nie net van die geestelike opstanding, maar ook van die fisiese opstanding. En dan praat hy in vers 27, hy het om die volmag gegee om te oordeel, omdat hy die seun van die mens is. As jy kyk na vers 25, praat hy van die seun van God, en hier praat hy van die seun van die mens. Die seun van die mens gee vir die Here Jesus Christus die unieke titel en die unieke gesag om te kan oordeel. Omdat hy volledig God is, omdat hy kan sien in die diepste in die wese, en hy sien en hy kan akkuraat oordeel, kan hy oordeel. En omdat hy mens was, volledig mens was, Hebreërs sê 4, hy het net nie gesondig nie, is hy die een wat in die middel kan staan en sê, ek kan oordeel oor die mensdom. Ek kan oordeel uit die gesag en die autoriteit, omdat ek God is. Ek kan oordeel, omdat ek volledig mens was. Ek het hierdie pad geloop, ek het julle skoene deurgetrap, ek weet wat het is. Christus se oordeel is regverdig. Nou praat hy oor die fisiese omstanding, en nou praat ons weer eers in die drie kategorieë, wat is die, en wie is die persone? Hy sê, moenie verbaas nie, vers 28, daar kom 'n tyd wat almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. Ons het nou gelees in Openbaring, die wat in die grafte is, en ander dele van Openbaring praat, die wat in die diepsee is, en die land sal sy in teruggee, waar ook al begrawe is. Wie is die persone wat die fisiese opstanding gaan beleef? Het is baie duidelik, is allemaal. In 'n oogwink sê hy vir ons, as die trompet skal, dan gaan ons allemaal verander word. Allemaal gaan die komst van die Here Jesus Christus sien. Die wat nog belewe, gaan in oogwink, gaan hulle 'n nuwe liggaam kry, en in die selwe oogwink gaan allemaal in al die grafte oopgaan, en allemaal gaan daar wees, en nie een van ons gaan dit mis nie. Ag, is wonderlik om te weet vir die gelowiges wat al weg is, ons geliefdes wat al weg is, hulle sal nie die dag mis nie. Almal sal die dag sien. Vir ons, wat 'n heerlike, wat 'n wonderlike dag. Die Bybel egter, as hy praat oor daardie dag, dan praat hy van die vreeslikste dag op aarde. Verskriklike dag. Want dis die dag van oordeel. Vir elkeen wat nie hierdie geestelike opwekking beleef het nie, vir elkeen wat nie die lewe aan die Here Jesus Christus oorgegee het nie, gaan dit nie 'n vreeslike lekker dag wees nie. Dit gaan 'n ontnugterende dag wees vir die kerkmens. Soos dit vir die 5 meisies was met hulle lampolie, wat nie genoeg lampolie gehad het nie. Wat 'n vreeslike dag om uit te vind, dat hulle nie die Here ken en nie naby die Here is nie. Maar vir ons die heerlike dag. Dis 'n dag waar ons die krag van die Here ook sal sien. Vers 28 en 29 sê, sy sal stem hoor en sal uitgaan. Paulus praat iets hiervan en hy praat in Filippense 4 en sê, al wat ek wens is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind. Die opstanding wat Christus gehad het, die krag wat hy hom gehad het, om selfs homself uit die dood uit in die lewe te kan inbring. Daar is 'n geweldige krag gesetel in die persoon van die Here Jesus Christus, dat hy spreek 'n woord. Die Bybel sê vir hom, alles word deur sy magswoord in stand gehou. Elke atoom, elke proton en neutron wat wentel in sy baan, elke sterrestelsel, elke ding tot op die grootste en die kleinste, word in die perfekte harmonie gehou deur die magswoord van Christus. Die dag as Christus kom, gaan hy soos 'n doek opvou. en dan maak hy niet. Dan zal ons ook, en Paulus sal dan waar word, dan zal hy ondervind die kracht van Christus. Die kracht om nie net een dooie leven te maak, die kracht om een dooie, een nieuwe lichaam te gee, een eeuwige verheerlijke lichaam. Ons sal die kracht ondervind. Ek begeer ook om die kracht van Christus' opstanding te ondervind. En die laaste sy doel, vers 29 sluit af daarmee, die wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe, en die wat verkeerd het gedoen het, sal opstaan en veroordeel word. Weerens is daar mense, en ek is verbaas hoe mense baie jare in die kerk kan sit, en as jy hoor praat oor die dinge, dan is daar nog steeds een stuk werksheiligheid binnen hulle. Deur te dink dat ek moet net een bykie meer doen, ek moet net een bykie beter doen. En ek denk, tegen die tyd het ek al vir julle dit so reg uitgespel en so goed uitgespel, dat julle deur dit kan kyk. En ek herinner wat ek net nou gesê het, skrif moet met skrif vergelyk word. Die gedeelte leer nie vir ons, dat mense wat goed gedoen het, gaan hemel toe, en mense wat verkeerd gedoen het, gaan hel toe nie. Is daar iemand op aarde wat goed is? Wat sê die Bybel? Wat sê jy? As niemand goed is, nie selfs nie, nie. Kan my goeie werke my in die hemel inbring? En as het so is, hoeveel moet jy doen om recht te maak vir dit wat jy verkeerd gemaakt het? Kan ek vir jyself vraag weer vraag? Hoeveel sonde moet ek doen om hel toe te gaan? Die loon van die sonde, hy skryf het in Romeine in die enkelvoud, is die dood. Ons belijdenis sê, jy is in sonde ontvang en gebore. Dit beteken, my geboorte het my klaar verdoem. Ek is doodgebore. Geestelik is elke mens stilgeboorte. As daar nie ontmoeting is met Christus, en hy lewe inspreek in jou, en jy begin lewe nie. Dis wat die woord ons lewe. Waarvan praat die tekst hier? Praat nie van ons werke nie. Al my werke kan nie opmaak, al spandeer ek jy hele lewe, net vir een sonde nie. Galasiërs vat Paulus het vir my die mooiste vas. Al wat vir belang is, is geloof wat dier die liefde tot dade oorgaan. So as die Here sê, hy kom om te oordeel, en die wat verkeerd gedoen het, en die wat reg gedoen het, dan praat hy dood eenvoudig daarvan, dat hy kom om te oordeel, dat die wat in die geloof geleef het, en dier die geloof gedoen het, en die wat nie gedoen het nie. Dat is eintlik hier nog so onderskeid waar hy is. Binnen die kerk en binnen die wereld ook, daar moet vrug wees. Ons was nou donderdag aan ons selgroep, ons is nou bezig om deur Lukas te stap, net die woorde, in Lukas 13, want hy praat van die smal poort. Nou praat hy met die mense wat saam met hom gekuier het, saam met hom op pad geloop het, van hulle by die huis aangegaan en geëet, hulle het geluister op straat na hom, dis die mense met wie hy praat, partij van hulle is genees deur sy hand. Dan sê hy, Here, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Niemand van julle gedoen wat reg is nie, maak het julle van my al wegkom. Jy sien, hulle het nie redende geloof nie. En het geopenbaar geword net een paar weke later, een paar maande later, dat hy selfe skare wat skree dat, en om die lof bring dat hy inkom in Jerusalem, is die selfe skare wat skree, kruisig om. Want hulle levens behoort aan hulle. Nie aan hom nie. Wat is die essentie van die vers 29? Ek dink Johannes 15 vat het vir ons mooi vas. Sê elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny af. Wat elkeen wat vrugte dra, snoei reg, sodat nog meer vrug kan dra. Ek dink dit is precies waarop het neerkom. Ware geloof het vrug. En soos ons weet, is vrug nie vir jouself nie. Vrug is die bruikbaarheid van die mense, dis kom ons vrugteboom vir ons waardevol is. En as 'n vrugteboom nie dra nie, dan kap ons uit, want hy vat net plek. Dan plant ons een wat vrugte dra. Ons ken het, ons verstaan het. En is dieselfde wat waar is met hierdie ook, dat verwees die opwekking tot die ewige lewe, dis die wat vrug dra, en die wat in hom is, die wat geingeënt is op die wingerdstok, en wat sy sap en lewensaar deur hom vloei, en 'n effek het in hierdie wêreld. Die Here maak self die onderskeid selfs binne die kerk, as daar mense wat nie vrug dra nie, hulle gaan afgeknyp word. Die laaste dag gaan die skape en die bokke van mekaar geskei word, daar gaan ons baie wat daar aangaan. Wat moet ek hiervan maak vir myself? As ek dink ek na die laaste woorde kyk en daarmee afsluit is, hierdie dinge kom, en daar kom 'n tyd en 'n dag wat ek voor Christus gaan staan en opgewek is, en ek het my liewe liggaam. En aan die een kant, is dit vir my belangrik dat ek soveel mense kan oproep as wat ek kan. Aan die ander kant, soveel Christene kan bemoedig en kan laat vasstaan. Paulus skryf in Filippense 2, as hy praat kort oor homself, dat hy nou moet bly of hy moet gaan, hy weet nie wat die beste is, maar hy weet, in julle belang is dat noodsakelik ek sal bly, vir julle allemaal behoue sal bly, dat julle kan voortgaan met vrugtevolle arbeid. Paulus se lewe kan opgesom word in daai deel, dat dood eenvoudig sy lewe gaan daaroor, dat jy as kind van die Here, dat daar 'n vrug in jou lewe sal wees, en dat mense dit sal ervaar. Die ander kant van sy lewe is nou, op 'n donker wêreld, die eerste opstanding te laat belewe, maar vir ons wat die opstanding klaar belewe, die geestelike opstanding, dat ons sal reg wees vir die fisiese opstanding. Hoe kind van die Here is daar vrug in jou lewe, een bewys daarvan dat jy in Christus is. Vrug is nie vir jouself nie, vrug is nie privaat nie. Jou broer en suster wat in die gemeente saam met jou hier is, baat hulle daarby dat jy hieraan behoort. Baat mense daarby dat jy in Christus is en aan Christus behoort. Paulus skryf net nadat in Filippense 2, as ek weer by julle kom, so oorvloedige rede om Christus oor my te prys. Ek het al by baie begrafnisse gestaan en ek gebruik die tekst baie keer op 'n begrafnis, omdat ek graag die wêreld net wil weer wys waaroor dit gaan en ons Christene net wil wat fokus waaroor die lewe gaan. Maar as ons moet opstaan en ons moet 'n getuienis lewer van die een wat voor my dood is, wat sal ons sê? O, ek het al baie goed in my lewe gesê, maar ek hoor feitelik nooit dit wat ek werklik wil hoor nie. Ons het baie snaaks as dit kom by die dood, want as iemand dood is, is hy altyd 'n wonderlike persoon. Ek weet nie of hulle agtergekom het, ek wonder wat as Saddam Hussein se begrafnis vertel is, hoe wonderlike mens hy nie sou gewees het nie. Om een of ander rede kan ons nooit 'n dooie sleg sê nie. En ek dink nie, dit is 'n slegte ding nie, maar ek luister altyd na, maar wat wil ek hoor? Wat wil ek hoor? Ach, en mag het verhaar wees van my lewe, dat as ek in 'n graf in die voor julle moet lê, as dit vroeg of laat moet gebeur, net die Here weet, dat dan moet gesê word, soos Paulus het verlang het ook, omdat hy hier was, het ek geleer ken wie Jesus is. Ek was verhard in my sonde, ek was op pad op my lewe, maar het aanhou getuig, het aanhou praat, het aanhou gelewe, en my gekonfronteer met Christus. Omdat hy hier was, het ek geleer, en kon ek groei in my geestelike lewe, daar was 'n inset in hom, en hy het my gehelp om te lewe, hy het my gehelp om te groei in my geestelike lewe. En Paulus die derde ding wat hy sê, omdat hy hier was, het ek geleer waar die vreugde in die lewe is, in Christus. Daar was meer begrafnis as ek op my hande en my voete kan saamsit, miskien nog maal 10. Maar dis nie die woorde wat ek hoor nie, en wil hoor nie. En ek het pragtige kinders van die Here begrawe, miskien is die mense wat het net sê, sing nie raak wat ek raak gesing het, en baie van hulle kan ek het van getuig. En jubel ek oor hulle, dat hulle by my hemelse Vader is. want hulle het vrug gehad in die wêreld. O kind van die Here, dat hierdie dag kom. As daar iets is wat die omstandighede van die uur waar ons aan lewe vir my uitskree, dan skree hierdie wêreld en omstandighede uit dat die wederkoms van die Here Jesus Christus is naby. Hoeveel vloede wil jy nog sien? Hoeveel aardbewings wil jy nog sien? Hoeveel pandemies en sterftes moet daar nog wees? Hoeveel opstanding en onrus moet daar nog wees? Hoeveel oorlog moet daar nog uitbreek voordat die wêreld en ons as kinders van die Here binne die wêreld besef dat dit besig is om ons uit te skree dat die koms van die Here Jesus Christus is naby. Dit word vir ons gebasyn amper elke aand op die nuus. Met nuwe rekords, nuwe getalle en elke keer hoor ek net die trompet wat al begin om te skaal. Hy kom. En as hy kom, gaan dit vir my, die eerste opstanding het ek en jy klaar deel aan. Dis Jesus en die genade van die Here Jesus Christus dat hy my jou niet gemaakt het. Maar Here, ek wil reg wees vir die tweede opwekking. Wanneer ek voor u staan en u my oordeel volgens wat ek doen. Nie volgens wat ek praat. Of waartoe ek affilieer nie. Paulus sê, mag julle my oordeel, niks anders behalwe wat julle my sien doen het nie. Laat het uit my lewe uitvloei. Dat daar vrug sal wees. Hierdie lewensaar van Here Jesus Christus. Laat ek jou hierdie boot aan het minder en minder word, Here Jesus, en laat u net meer en meer word, dat die wêreld rondom my dit kan kry, en mag hulle my uittap, het maak nie saak nie. Laat daar vrug wees. Kind van die Here, dis ons diepste hartsbegeerte. Dis my grootste strewe. Waar jy ook al werk, waar jy jouself hierdie week bevind, Here, laat daar vrug wees deur my lewe. En Here, gee my besondere genade as ek in 'n baie donker plek werk. Om die moed te hê om die lig te skyn ook binne hierdie donker wêreld. Vrug vir u. Tot eer en tot glorie vir u. Nie omdat ek bang is vir oordeel nie. Juis omdat ek so graag vir my Vader dit wil gee. Dit en meer, dit en oorvloed. Amen. Heer Jesus, ek sê vir u dankie. Dat u die auteur nie bewerker is van ons geestelike opstanding. Ons was dood. Ek was dood. Maar u is 'n God van lewe. En u het lewe gespreek in hierdie siel uit u genade. En Here, ons wat hier is, kom beaam dat u dit met elkeen van ons gedoen het. En ons dank u daarvoor. Ons bid vir 'n wêreld rondom ons, en mense rondom ons wat nog steeds dood is hiervoor. En bid en pleit, Here, dat u ook lewe sal gee, die lewe sal inspreek, soos u in ons gedoen het. En saam met dit meld ons onsself aan, hier is ek, gebruik my daarvoor. Ag Here, mag my lewe vir u net vrugbaar wees. Mag daar 'n aandeel wees in die bou van u koninkryk. Maak nie saak hoe groot en klein, hoe belangrik of onbelangrik ek het mag ag nie. Ag Here, om vir u beskikbaar te wees, om deur u te gebruik word, is die voorreg bo alle voorregte, en die eer bo alle eer. Dankie dat ons die versekering het u kom. Ons sien dit in die wêreld rondom ons. Ons hoor die waarskuwing, ons hoor die oproep. Keer dat ons ook net des te meer weer gefokus sal wees, reg sal wees, besig sal wees met u dinge. Ons bid dit vir ons as 'n gemeentekie, Here, dat ons ook so besig gevind sal word, betrokke sal wees, aan die bou sal wees met u koninkryk. Hier is ons ook, as Leeuberg. Gebruik ons, stuur ons.